Významné osobnosti českého kulturního a veřejného života píší osobní dopisy běloruským politickým vězňům. Jaké řádky vyjadřující podporu poslali za mříže Lukašenkova režimu například spisovatelky Kateřina Tučková či Radka Denemarková? Tři novinky na knižním trhu přiblíží náš dnešní recenzent Radim Kopáč. Uslyšíte například o nejnovějším zpracování příběhu tří králů protinacistického odboje Mašína, Balabána a Morávka od Dalibora Váchy. A můžete se těšit i na knižní výhry od Jany Klusákové, která přidá i novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhne na příštím jednání vládě, aby knihovny mohly otevřít výdejní okénka. Studenti, učitelé nebo vědci budou mít přístup k digitalizovaným dokumentům vybraných knihoven do konce června. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy. Ve věku 89 let zemřel francouzský spisovatel a scénárista Jean-Claude Carrière, který spolupracoval se slavnými režiséry, včetně Louise Buñuela či Miloše Formana. 9. února uplynulo 90 let od narození rakouského dramatika, prozaika a básníka Thomase Bernharda, jedno z nejvýznamnějších poválečných německy píšících autorů. V Minsku aktuálně proběhlo dvoudenní lidové shromáždění. Aleksandr Lukašenko na něm slíbil ústavní změny. Podle něj budou připraveny letos a z kraje roku příštího prý o nich budou hlasovat Bělorusové v referendu. Opozice ovšem na shromáždění přístup nemá a kritizuje ho jako svého druhu Potěmkinovu vesnici. Na podporu běloruské opozice a hlavně těch, které Lukašenko poslal za mříže, zorganizovalo Centrum experimentálního divadla v Brně ve spolupráci s ambasádou nezávislé běloruské kultury speciální projekt. Představitelé českého kulturního a veřejného života napsali osobní dopisy běloruským vězňům. Například spisovatelka Kateřina Tučková vzkázala v úvodu svého listu 25-leté koordinátorce dobrovolníků běloruské lidskoprávní organizace Vjasna Marfě Rabkové toto. Milá Marfo, sedím teď za stolem ve své pracovně obklopená policemi s knihami, které jsem posledních 20 let shromažďovala. Sedím před obrazovkou počítače, před sebou prázdný bílý list a jsem v rozpacích. Co bych ti asi mohla, milá Marfo, napsat, abych ti dodala naděje a zároveň to nevyznělo povrchně a hloupě. Ty, zavřená ve vazbě s perspektivou několikaletého věznění, čteš dopis ode mě, která sedí v bezpečí svého domova, pročítá zprávy z tvé země a nemůže ti být k užitku víc než pár slovy. To není moc. Takže kéž bych aspoň přišla na ta, která tě povzbudí. To napsala Kateřina Tučková, Marfie Rabkové. O tom, která slova povzbudí a jak se vcítit do situace těch, kteří dočasně obětovali svou svobodu v naději, že tak vybojují svobodu na celý život, přemýšleli jistě i ostatní pisatelé dopisů do běloruských vězení. Například předseda Senátu Miloš Vystrčil, teolog a filozof Tomáš Halík, režisérka Olga Somerová, spisovatelka Radka Denemarková, bývalý diplomat Michal Žantovský, šéf-dirigent České filharmonie Semyon Byčkov a další. Jak tak různorodou plejádu osobností českého veřejného života dali pro svůj projekt dohromady, jsem se zeptala běloruského překladatele a bohemisty Sjarheje Smatryčenky.
To byl záměr oslovit nejrůznější lidi. Samozřejmě měli být nějak mediálně nebo vůbec známé.
Jak jste vybírali adresáty, ty, kteří jsou v běloruských vězeních?
Je to těžké, protože se ten seznam rozrůstá. 9. února to bylo půl roku od začátku protestu, ale na druhou stranu zadržování začalo ještě dříve než samotný den voleb. Takže k tomu půl roku už bylo přes 30 tisíc zadržených v řízeních správních, co odseděli třeba 10, 15 a více dní ve vězení. Ale my jsme se zaměřili právě na politické vězně, takzvané vězně svědomí, to znamená na lidi, co jsou obžalovaní nebo i odsouzení v trestních řízeních. Ke dnešnímu dni to je skoro 250 lidí a zdaleka ne všichni političtí vězni jsou uznaní jako vězni svědomí. Je to takový trošku zdlouhavý proces. Chtěli jsme na jednu stranu zařadit i nějaké vězně víceméně mediálně známé, takže jsou tam třeba i lidi, kteří jsou i dlouhodobí odpůrci režimu a nejsou ve vězení poprvé, jako Pavel Severinec nebo třeba i Maria Kalesníková. Ale na druhou stranu jsme tam chtěli mít i úplně nové jména, nové lidi, kteří se do vězení dostali třeba i nějakou náhodou. Nebo vlastně v podstatě všichni jsou tam z nedorozumění, když to tak trošku přeženu. Tak mezi takovými málo známými, nebo předtím vůbec neznámými lidmi, prostými Bělorusy, jsou tam například Marina Hlázová nebo Stěpan Latypov.
Když říkáte nedorozuměla, tak zkrátka myslíte to tak, že oni šli protestovat a pak je běloruská policie zatkla?
Oni šli protestovat, respektive nějakým způsobem se podíleli na těch protestech. Ano, ale vedle nich byly desítky, stovky a tisíce dalších podobných lidí, ale prostě neměli štěstí a kvůli tomu, že byli zatčeni, tak se jejich příběh stal známý.
A teď mě řekněte, pane Smatryčenko, jak obtížné je jim poštu doručit? Jak se daří dostat ty dopisy do vězení? Pustila je vězeňská služba?
O tom přesně nevíme, tedy nemůžeme nijak vysledovat všechny dopisy, můžeme na to jenom spoléhat. Samozřejmě tam funguje cenzura a nějaké další faktory. Ale víme přesně, že se naše dopisy dostaly minimálně ke dvěma lidem, protože jsme dostali odpovědi od nich, respektive od nich prostřednictvím někoho dalšího, třeba rodinných příslušníků a podobně.
Jaké byly ty odpovědi, jaká byla ta reakce právě uvězněných, zadržených? Potěšily je ty řádky? Jak vnímají tento projekt?
Rozhodně potěšili. Začali jsme tento projekt, protože jsme věděli, že dopisy do vězení jedna z mála, možná i jediná radost, která v tom vězení bývá. Takže určitě ta slova vděčnosti tam byla. Konkrétně můžu říct, že Maria Kalesníková, která dopis od pana Rycheckého dostala a odpověděla prostřednictvím, nebo poslala vzkaz prostřednictvím své sestry a dále jsme už navázali dopisování právě s tou její sestrou, teď probíhá.
Mm-hmm. A takové... Co jedna z vůdčích osobností běloruské opozice toho času ve vězení, Maria Kalesníková, vzkázala prostřednictvím své sestry, kdybychom mohli být konkrétnější, jak se jí líbila slova předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého?
To z hlavy nepamatuju přesně, ale bylo to v tom smyslu, že je moc vděčná za slova podpory, a zejména, že přicházejí z České republiky, která je určitým vzorem pro Bělorusko a vzpomínala tam Maria Kalesníková i přímo Václava Havla, který takovým symbolickým vzorem osobním je i pro ní.
Tolik běloruský překladatel a bohemista Sjarhej Smatryčenka. Mluvila jsem s ním o projektu Centra experimentálního divadla v Brně a ambasády nezávislé běloruské kultury v České republice, kdy osobnosti českého veřejného života posílají dopisy uvězněným běloruským demonstrantům.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A na řadu přichází pravidelná recenzní část. Dnes tři pozoruhodné novinky podle svého vkusu přiblíží literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Začínáme debutem autorky, která se říká Edna Nová. Její knížka Ženy z Bohnic, jak název napovídá, přibližuje 12 příběhů pacientek psychiatrické nemocnice. Sama autorka za jejimi zdmi strávila několik měsíců. Čili jaké to je vyprávění? Pokračuje Radim Kopáč.
Edna Nová je nejspíš, nebo nejspíš evidentně pseudonym. Je to vlastně Jedna Nová. Jedna Nová přišedčí do pražské bohnické psychiatrické léčebny. Tady v té léčebně strávila před nějakými 5-6 lety asi půl roku a během té půlroční hospitalizace, neboť si nevěděla rady buď sama se sebou, nebo s někým druhým, nebo se světem, během toho půl roku hospitalizace se rozhlížela a sledovala ty různé své spolupacientky. A vlastně vysoustružila z nich literárně, nebo respektive z těch setkávání a z hovorů s nimi, vysoustružila literárních 12 typů. Jsou to ženy, které vlastně každá má nějakou svoji specifiku. Autorka Edna Nová sleduje, odkud do té psychiatrické léčebny přišli, co je vlastně přivedlo, jaký problém, jaký nesoulad s realitou, a snaží se z nich během rozhovoru a během pozorování, vlastně až skoro někdy takového vyvisekčního pitvání jejich zraněné psyché, dostat jejich podstatu. A občas se sleduje i poté, co z psychiatrické léčebny zmizí. Krom toho, že sledovala své spolupacientky, sledovala samozřejmě též kulisy, ve kterých se ty pacientky plus ona sama pohybovaly, tedy kulisy psychiatrické léčebny, která je nastavena spíše na to, že nenormalita, tedy v úvozovkách nenormalita nebo to vybočení z normality, se léčí prášky, případně elektrošoky, a o nějakém dialogu nebo o nějakém pátrání po kořenech, odkud ten problém mohl přijít a dostat se tedy do té nebohé osoby, že po tomto směru pátrání tedy v psychiatrické léčebně Bohnice není ani vidu, ani slechu.
Čili neúplně utěšený popis naší psychiatrické péče, respektive konkrétně tady v léčebně Bohnice?
Je to popis vlastně dosti neutěšený, protože těch 12 postav, které jsou vlastně vysoustruženy prototypicky, tak to jsou postavy duševně rozkotané, rozhárané, jednou stíženy bájnou lhavostí, fantazií, po druhé se upínající k nějakému nerealizovatelnému vztahu nebo k nějakému útěšnějšímu zítřku, který ovšem nikdy nepřijde. Ty kulisy a ty postavy ovšem, a tady si myslím, že je jádro, řekněme, problému té Edny Nové a její knížky Ženy z Bohnic, ovšem, že by došlo k nějaké syntéze a autorka ty postavy v rámci těch kulis nějakým způsobem rozpohybovala, vložila je do nějakého dějového příběhu, tak toto se v té knížce bohužel nekoná. Autorka jakoby si připravila půdu pro to, aby napsala buď rozsáhlou povídku, nebo novelu, nebo dokonce román s tématem pacientky psychiatrické léčebny Bohnice, a že to téma je tedy věčné a věčné. Ale bohužel k tomu se nedostala. Zůstala vlastně v takovém polotovaru nebo polotvaru. Takže co přát Edně Nové do příští knížky, aby neváhala těch 12 figur a ty kulisy rozpohybovala, rozhodně ten potenciál tvůrčí tam je.
Tak to je prvotina Edny Nové, její pohled na léčebnu Bohnice s názvem Ženy z Bohnic, vydalo nakladatelství Poenta. My se posouváme k další knize, k románu M plus B plus M, Mašín Balabán Morávek, Dalibora Váchy, vydalo nakladatelství Argo. Tak jak název napovídá, je to román o třech králích, respektive třech mušketýrech proti nacistického odboje. Co nového přináší? Jaký jiný pohled, než ten, který dost často známe třeba z literatury faktu?
Nejsem si úplně jistý, jestli Dalibor Vácha přináší nějaký nový pohled, jestli dodává nějaké informace k tomuto tématu, které už opakovaně bylo, ať už jde o samostatné monografické studie věnované těm třem králům, nebo o obecné zpracování té doby, tedy řekněme konce první republiky, druhou republiku a protektorát Čechy a Morava. Nejsem si jist, jestli tedy přináší v tomto ohledu něco fakticky datačně nebo situačně nového, ale možná o to ani tolik nejde. Jde spíše o to, jak Dalibor Vácha, vystudovaný historik, absolvoval na Jihočeské univerzitě v Budějovicích, ročník 1980, jak toto téma zpracoval, jakým stylem...
Právě, že by o tu perspektivu vlastně.
Jde o to, jakým způsobem on se s tímto tématem srovnává jako spisovatel, jako literát. Ta knížka se opravdu čte, jak se říká, jako jedna báseň. Ta knížka začíná na sklonku 30. let, sleduje tedy postupný zrod protektorátu Čechy a Morava, sleduje v konkrétních příbězích, v konkrétních profilech, ostatně podobně jako Edna Nová, ovšem daleko propracovaněji, daleko detailněji, s daleko větší jaksi citlivostí pro ty psychické dispozice, sleduje profily těch tří mušketýrů a sleduje jejich aktivity. Ten výkres psychologický jednak funguje opět jako svědectví o době, o tom, co za zrůdnou totalitu byla nacistická moc, o tom, jak zrůdným, brutálním, cynickým a neslitovným způsobem pracovala proti domácímu odboji, jak se ho snažila za každou cenu zlikvidovat, zničit za vlastně jakoukoliv cenu i na nejenom konkrétních osobách, ale i na širším okolí, tedy na jejich rodinách. Ale krom tohoto obecného pohledu na tu moc jako takovou, jsou tady pak i velmi jaksi citlivé momenty, které vykreslují konkrétní profil jak Balabána, tak Mašína, tak Morávka. Balabán z toho vystupuje z té trojice vlastně jako takový mozek, který veškeré ty aktivity koordinoval a poháněl kupředu. Mašín vystupuje jako takový nespoutaný živel, jako taková živelná emoce, A Morávek potom jako takový dosti až někdy šílený pistolník, protože v rámci odboje samozřejmě fungovalo nejenom to odbojářství, nejen ten boj proti té totalitní moci, ale i jisté dobrodružství, adrenalin, vlastně chuť zažít něco mimořádného. Tím samozřejmě nikterak jejich zásluhy, jejich totální hrdinství nesnižují, ale ten adrenalinový moment tu jistě byl.
Tak to je kniha M plus B plus M, Mašín, Balabán, Morávek, Dalibora Váchy od nakladatelství Argo. A ještě do třetice se věnujeme titulu, který zní velmi zajímavě, Zpívám elektrickému tělu od Vladimíra Papouška, tam je ještě podtitul Biotronická imaginace Vladimíra Rafela, vydalo Akropolis. Tak literární historik Vladimír Papoušek vytáhl na světlo z literárního pozapomnění osobnost Vladimíra Rafela. Je dobře, že ho nenechal v úplném propadlišti literární historie?
Každopádně zajímavé jméno, respektive zajímavé dílo Vladimír Rafael za sebou zanechal. On je ostatně i zajímavý vůbec jako člověk, jakožto spisovatel, neboť byl ročníkem narození blízko vlastně té prvorepublikové avantgardy, jejím exponentům jako Taigen, Nezval, Štyrský, Toajen, případně Seifert. Ovšem šel dobově značně proti proudu. Sice začínal, byť pod pseudonymem Karel Nešeda, jako nadšený avantgardista, který volá po tom revolučním zítřku a sleduje takový ten romantický úběžník, hledá tu slast z toho budování, z toho dolování nového člověka na ploše té budoucnosti. Ovšem z tohoto, řekněme, avantgardního okouzlení velmi záhy vystřízlivěl a v letech 28 až 30, čili na ploše 3 let, vlastně vychrlil komplet své dílo. 5 knížek povídek a 1 román. A pak se definitivně odmlčel. A začal se věnovat tomu, co během své literární kariéry studoval, a sice medicíně. Čili poenta. Je to bez pochyby záslužné připomenutí autora, který je zajímavý už jen tím, jak ve své době šel proti proudu. Je to knížka velice dobře, velice čtivě napsaná a možná má potenciál, nebo spíše jistě má potenciál přitáhnout k Rafaelovi i nějaké nové či staronové čtenáře, možná i přimět nějakého editora k tomu, aby sestavil výbor z jeho díla. Ale zdali Papoušek prosadí Vladimíra Rafaela do kánonu, zdali z něj učiní nějakou ode dneška od této monografie plnohodnotnou komponentu české literární historie, o tom pochybuji.
Ještě by mě zajímalo trochu do vysvětlení, co ten název Zpívám elektrickému tělu a podtitul Biotronická imaginace Vladimíra Rafaela.
Vladimír Rafael ve svém díle, jak řečeno, postupoval úplně opačným směrem než avantgardisté. To znamená, a vlastně to odpovídá i té metodě trochu, kterou uplatnil Vladimír Papoušek, že ze svého díla z těch hrdinů maximum ořezával. A důležité vlastně pro Rafaela bylo, aby ten člověk žil, řekněme, v konstruktivistickém vnímání světa, to znamená, aby tam byla harmonie, aby tam byla ladnost, aby ten člověk fungoval a aby fungoval zdárně. To znamená, že trochu toho člověka v rámci té své redukce osekal až na takové pimprle, na loutku, na vlastně mechanického nebo mechanicky se projevujícího člověka.
Taková byla nabídka zajímavého počtení dnes od literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče. Své tipy na knížky, které by vás neměly minout, má ale i Jana Klusáková a přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme, jak zněla ta minulá.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Druhé město, které vydalo sbírku básní Starý pop od Milana Ohniska s obrázky Viktora Pivovarova. Měli jste napsat, kdo řekl, že trocha poezie nikoho nezabije.
Děkujeme za všechny odpovědi a my z nich vybíráme.
Autorem výroku Trocha poezie nikoho nezabije je plzeňský rodák Jiří Suchý. Letos 1. října mu bude 90 let.
Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije. A proto píseň o rose začal jsem tady zpívat.
Zmiňované verše zní na konci refrénu Písně o rose, kterou pro písničkové pásmo Zuzana je sama doma v roce 1960 složil Jiří Šlitr a otextoval Jiří Suchý. Píseň tehdy vyšla na singlu a relativně nedávno, před 5 lety, u příležitosti 85. narozenin Jiřího Suchého, také na výběrovém trojalbu Kdykoliv, kdekoliv, Zlatá kolekce.
Mám rád veškerou tvorbu tohoto giganta českého umění, nejen jeho písně, básně, divadelní hry, ale poslední dobou jsem si oblíbil i jeho díla výtvarná, grafiky a kresby.
Verš trocha poezie nikoho nezabije, jako mnoho dalších skvělých myšlenek Jiřího Suchého, dnes již sloganů, vešel do širokého povědomí.
Jiří Suchý dodnes aktivně tvoří v divadle Semafor, a to od vzniku této pražské scény, tedy od roku 1959. Neuvěřitelné, leč pravdivé.
Následují jména 12 výherců knižních novinek. Dnes můžeme být štědří díky rekordnímu počtu respondentů a štědré zásilce knih z nakladatelství Kazda. Knihu vyhrávají.
Petr Augustin Prostějov, Roman Bednář Třebenice, Božena Bícová České Budějovice, Hana Budíková z Kroměříže, Petr Čejka Libice nad Cidlinou, Jiřina Fuchsová Plzeň.
Dita Janderková a Jaromír Kolouch, oba z Brna, Václav Kopecký z Liberce, Jiří Kvičera Praha 4, Silva Soukupová z Plzně a Martin Zaoral Brno Židenice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Silva Fischerová, ročník 1963, studovala mimo jiné filozofii a fyziku. Poezii zveřejňuje od roku 1986 a v roce 2018 se stala první básnířkou města Prahy.
Nakladatelství Martina Reinera Druhé město vydalo sbírku jejich jedinečných krátkých povídek Tisíce plošin. Petr A. Bílek napsal, jsou to prózy, zjevně osekané na dřeň, na krystalický čistý celek, který otevírá hluboké otázky a postihuje nevídané a neohrané paradoxy.
Kolegyně mne požádala o knížku Heidemarie Schwermerové Experiment lidskosti, která má na obálce nápadný podtitul Můj život bez peněz. Prý ji položí doma na stůl, snad se manžel dovtípí. Knihu vydala Olomoucká fontána v překladu Svatavy Zenklové.
Otevřete ji a neodtrhnete se. Německá autorka, bývalá učitelka a psychoterapeutka se v roce 1996 rozhodla, tehdy jí bylo 54, že bude žít bez peněz. Od té doby tvrdí, nemít nic, ale hodně znamenat. Jsem bohatší, než jsem kdy byla.
Pozor, následuje soutěž. Nakladatelství B4U Publishing vydalo ve společnosti Albatros Media obrázkovou publikaci Dopravní prostředky, které pohnuly světem, a ta zaujme především malé i velké kluky. Napsali Štěpánka Sekaninová a Tom Velčovský, ilustroval Martin Sodomka. Prvním prostředkem v knize je galéra Tessara Conteres ze 3. století před naším letopočtem. Největší bezmotorová loď, která kdy spatřila světlo světa. Obsluhovali ji 4000 veslařů. Posledním je raketoplán Columbia z roku 1981. Napište prosím, kde jste byli dosud nejdál od domova a jak jste se tam dopravovali.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus / rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková a dopsala taky poslední řádek dnešních Knížek Plus. Ještě se na něj vejde pozvánka k poslechu radioknihy. V 5 dílech vám od dnešního večera nabídneme knihu Nemocná Amerika, lekce o zdraví a svobodě. Napsal ji uznávaný americký historik Timothy Snyder poté, co ho série lékařských přehmatů a 17 hodin čekání na pohotovosti téměř stály život. A to už je tedy poslední tečka dnešního vydání. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás připravujeme další Knížky Plus. Těšíme se na shledání opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.